Nus, a nova novela de Manuel Gago que xa poden atopar nas librerías, que, bueno, igual agora xa non lle dá tempo. Bueno, inda que sí, hai librerías que, claro, como venden en xornal, pues igual poden atopar algún exemplar e agasallar algún Xosé, Xosefa, pai, ou, digamos que, o agasallo perfecto. Manuel Gago, moi bons días.
Moi bons días, un agasallo perfecto, ahora que vengo sol para despelotarnos, nos tamén.
Exactamente, exactamente. Que tal está funcionando? Que estás contento? Como foi acollido este a novela nestes primeiros días?
Sí, pois, por agora moi ben, ademais é moi divertido. Un detalle que a mí sempre me encanta como escritor, que cando a xente te vai comentando cousas que acaba de ler, entonces di, ai, vai pola metade da novela, ou vai pola tercera parte. Más ou menos é como se estuviéramos vendo un proceso de lectura en tempo real colectivo, e vemos un pouco como se fueran estas carreiras dos camelos, non sabes? Que botabas
sí,
unha pelota, e van avanzando, quedan parados, van avanzando. Entón, a verdade é que moi... para un escritor é apaixonante este primeiro momento no que as novelas saen.
Que che están dicindo? Das primeiras reaccións que... ou as primeiras páxinas, ou aquela persoa que xa rematou a súa lectura, que che din?
Sí, pues mira, a primeira persoa que rematou, non sei como conseguiu exemplar, dicir, porque ainda non salían librerías, pero seguro que o leu, di que empezou a lelo ás 5 da tarde, rematou ás 3 da mañá. Directamente comeu uno enteiro dunha sesión. A verdade é que por agora pois moi contento, e a xente que lle está resultando pois é moi divertido, é moi chamativo, porque quizáis aborda unha temática que non era moi habitual, moi original, e que por iso además traio efeméridas, porque non estamos en efeméridas, pero é unha cousa do pasado que seguramente eu xa che digo que os meus alumnos non tiñan nin idea desta historia, e os meus alumnos da universidade. Entón, por eso creo que é interesante lembrarla, porque de alguna forma nos leva aos principios dos anos 80, que para Galicia foron moi importantes en moitos sentidos.
Claro. Unha historia que nos pon diante do noso propio espello, e que conta que, Manu.
Sí, bueno, pois vamos a ver, que por eso comentaba, a principios dos anos 80, pois en Galicia, como un pouco como toda en todo o estado, é dicir, coincidindo un pouco coa chegada da democracia, pois hubo unha efervescencia de todo tipo de cousas. A veces nos lembramos da movida, pero tamén o que hubo moitos movimentos sociais diferentes, non? Lembremos que Galicia, por exemplo, capitoneou un pouco a loita contra o vertido de materiais nucleares no Atlántico, é dicir, e conseguiu os pesqueiros galegos un pouco un ambiente, un certo así como moi activista, conseguiu facelo. E outra das loitas que liderou así destas peculiares, destas batallas galaicas curiosas, foi a do nudismo. É dicir, porque hoxendía isto cambiou moito, pero a principios dos anos 80 había unha serie de delitos contemplados no Código Penal que eran os delitos de escándalo público, que non eran da época de Franco, eran moi anteriores, eran xa do século XIX, e eran unha serie de delitos por os cales de alguma forma o Estado podía decir como te tiñas que comportar en público. É dicir, non no sentido de que, non me refiro solo a que obviamente estaba penado agredir a alguén ou facer, digamos, impedir o sono ou o descanso, senón me refiro máis ben a como te debías comportar, non? Se dito de outra forma, se tiñas, te regulaba a moral, non? De esa maneira. Entón, eso estaba contemplado con delitos, incluso con penais. Entón, o que ocorreu foi que no ano 83, na praia de Baroña, un grupo de nudistas, pois de repente desencadenaron toda unha auténtica tormenta que foi social e que foi mediática, que se escuitou e que se chegou pois a todo o mundo, é dicir, nos repasou incluso os límites de Galicia, de España e de todo o mundo. E fixo ademais dunha forma un pouco diferente, porque as manifestacións sempre parece que son como super graves, non, coa xente super cabreada, etcétera, pero esta xente que estaba liderada por Miguel Cancio, que un profesor, que era un profesor da Facultade Económica de Santiago, sociólogo, un personaxe tremendo, tremendo, pois viñan aprendidos das loitas do 68 francés. É dicir, non estiveran no 68, pero coñecían o 68, coñecían algunha das formas de loitar que había en Francia de protesta social. Entón, unha delas era o cachondeo. é dicir, rirse un pouco, non? Entonces aí naceu o principal eslogan que tiña esta xente, era e a xente, digamos, máis maior se lembrará, pero os novos non, era te tiñas free, piroliñas free. É dicir, xogaba un pouco con outro tipo de, digamos, con eslogans políticos, non? De free Vietnam, free, etcétera, etcétera, pero yo aplicaba o tema ganado, non? Entonces incluso involucraba a todo o mundo. Por exemplo, intentaron ligar a Manuel Fraga daquela, e lle decían: Fraga, enséñanos as túas plurituladas nalgas. Facían toda unha serie de accións de un pouco de cachondeo, que o que provocaron era que xeneraron un enorme debate social increíble. E mira, dígoche tanto que esta xente, liderados por Cancio, protagonizaron o primeiro desnudo integral que se veu na televisión española. Daquela, cando só había dos canales.
De que anos falamos, Luis?
Do ano 83, 1983. Entonces esta xente foi ao famosísimo programa Si yo fuera presidente, de Fernando García Tola, un gran programa, por outro lado. E ademais, o galeguearon de maneira espectacular. Eu teño un documento sensacional, Kiko, que hai un momento no que o galeguearon moitísimo. Porque eu llevo a dicir aos oyentes que se fixen. Tola lles fai preguntar, teñen que imaginarse en este momento no plano a un grupo de nudistas en pelotas, dos que solo se ve a súa espalda. Pues están todos en pelotas no plató, eles están de costas, Tola está de frente. Tola lles vai preguntar polos nomes. Non vai conseguir que lle digan absolutamente nada. O van torear. E cando remato o audio, Tola lles vai preguntar a que se dedica. Isto é unha das cousas que máis chocaba, porque todos eran xente moi preparada, moi formada profesionalmente. Non eran loitas de rúa. Esta xente estaba, son unhas cousas máis sorprendentes, que eran abogados, eran médicos, eran profesores de universidades, sociólogos, eran xente, digamos, moi formada, e por eso de alguna forma fixeron o que facían desa maneira, ¿no? Entonces, ao final, eso é algo que non podemos ver na radio, pero a escena remata, e dicir, no momento final do audio, coas cachas de todo deste grupo de galegos ensinándolas a toda España.
A ver, vamos a recuperar ese momento.
Vamos a hablar, vamos a escuchar.
¿Quiere decir su nombre? A mí no me importaría nada, porque si estoy aquí ya en pelota picada, creo que he estado en otros sitios, pero si quieres lo digo, si hace falta.
No, yo no quiero, digo si les importaría y
a mí
quieren.
No.
Es una oferta más que una exigencia, ¿eh?
Es que yo creo que hay que matizar, una cosa es el nudismo como movimiento, como expresión del cuerpo y aceptación, y otra cuestión es el exhibicionismo. En definitiva, nosotros no somos exhibicionistas. Estamos haciendo esto, en cualquier caso, dentro de una restricción que es incluso personal y social, porque la aventura del nudismo resulta que hemos visto que estamos coaccionados y presionados, y de alguna manera para amparar un movimiento de expresión corporal que pueda ser de masas, y no se trata de protagonizar, ¿no?, individualmente. Pero tampoco, porque en cualquier caso nosotros sabemos que se nos señalan un poco indirectamente, pero debemos asumir esto, este movimiento, que en principio es pacífico y que otros no quieren que sea pacífico.
¿Y sus profesiones?
Sociólogo.
Economista.
ATS.
Profesor de universidad.
Técnico electrónico y cámara.
Funcionaria. Médico. Estudiante.
Bueno, Cancio es súper reconocible, claro.
Sí, absolutamente. Pero biches que non lle dixeron.
Sí, 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 no, estuvieron muy bien, ¿eh? Sí, sí, non recordaba este momento. Y fue un momento histórico, sí. Que como si hubiese hoy en día, vamos, en ese momento redes sociais sería trending topic de ahí para arriba.
Sí, no sé si sabes que hubo una amenaza de bomba antes del programa.
Ah, no sabía eso.
Sí. Es decir, hubo una amenaza de bomba y el programa tuvieron que grabarlo en otro día porque ellos no saben, no se sabe muy bien por qué se produció la amenaza de bomba, porque lo que hiciera Televisión Española era filtrar a que eso se iba a producir. Entonces hubo amenaza de bomba y no pudieron grabar, tuvieron que grabar en otro momento porque en aquel momento no pudieron. O sea, tú fíjate cómo era o asunto, ¿no? Y después hay un segundo plano que, o fascinante de esto, por eso me interesaba a mí contarlo en una novela, que todo esto se cruza con acemento un pouco do urbanismo este do litoral, coa urbanización do litoral galego. É dicir, que en ese momento se intensifica, non? Entonces, Cancio sempre di que a xente ali en Baroña estaba despelotada xa desde a época de Franco. Uh-huh. O que pasa é que ninguén se enteraba. Todo isto saltou cando de repente empezaron a construir un chalé ali, que sigue estando, aínda que cambiou un pouco, que daquela eles moi inteligentemente chamaron o búnker. Entón, denunciaron o búnker, presentaron unha serie de escritos, claro, se deron conta un pouco dunha tramoia que había para facer un pouco aquel chale, algunha pequena sogadiña. Entonces, a partir de aí foi cando empezou a bola que empezou a medrar toda esta circunstancia, ¿no? Entonces, de repente, temos o nudismo cruzado co urbanización, non? Cos inicios do Tixolo no litoral galego. Entonces, todo isto se empeza a cruzar e despois se empeza a cruzar cos paisanos, ¿eh? Que dicir que, claro, os paisanos de repente moitas veces se presentou e cando ti repasas isto por aí dicen es que la Galicia ancestral se enfrenta contra la Galicia urbana. Non era así. É dicir, o problema que había aí era máis ben de outro tipo, que era a xente tiña medo a, de alguma forma, perder as súas terras, que un pouco era o problema de sempre, non? É dicir, a de alguma forma que iso cambiase. Entón, todo eso se xuntou e deu lugar a ese conflicto no que houve incluso pois un certo enfrontamentos de calado entre nudistas veciños, non? Ainda que, digamos, o enfrentamento máis famoso que deu lugar a unha fotografía, en teoría, ten un truco maravilloso que non podemos desvelar aquí.
Pero que aparece na novela.
Efectivamente, aparece na novela e claro. que é parte desta historia maravillosa na que se entrecruza, pois, digamos, o cambio de mentalidade, non? De repente a encontrarse un pouco, a reencontrarse co corpo, non? Que o corpo estaba tapado, sí, de repente sí. Toda esta xente, pois, descubre. E que hoxendía nos parece moi normal, pero daquela non. Eu me acordo que eu vivía na Pobra do Caramiñal a 10 kilómetros, aquelo era casi como, sabes, os budistas eran como os mouros. Era un pouco como este tipo, un pouco un folclore raro, que non sabías que producía. Entonces, é unha historia absolutamente maravillosa que ocorreu aquí, na que Galicia pois liderou de alguna forma dentro do Estado pois estes movimentos para que se eliminase o delito de escándalo público e para que a presencia do corpo pois se normalizase como que ao fin e ao cabo o corpo é únicamente é o que temos, o máis valioso que temos.
Bueno, nada, se queren saber máis da historia, terán que coller o libro, gozar da literatura logo dos éxitos anteriores, regresa a novela Manuel Gago, así que xa nos irán contando tamén vostedes, que lles parece e que reacción lle suscita esta historia. Manu, feliz xornada tamén.
Igualmente, un placer.